habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda Evening Edition ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo khamiisa bisha March waa 12 sanadka 2015 idaacaddana waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 mitirband waxaa kaloo aad ka maqlaysaan FM-yada muujadaha gaagaaban iyo weliba internetka VOA somali.com idaacaddana waxay idiin daadihinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Olaad Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mida duqeyn dhinaca cirka ah oo saraakiil ka tirsan al-shabaab lagula beegsaday degaan u dhexeeya Baar Dheere iyo Dinso.
Waa maasan tahay, waxaan maqalnay meel la yidhaahdo Aqabuul oo u dhexaysa deegaanada Dinsoor iyo degmada Baar Dheere oo gobolka Gedo, oo degmada Baar Dheere kaga beegan dhinaca bari masaafo 40 kilomitir ah, in lagu gelay inuu saraakiil shaqaysan miyaadka ka mid ah oo
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo maanta xaruntiisa ay weerareen ururka Al-Shabaab.
In laiska celiyo waxaan ahayn male, ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan waxaan lahayn nimankaasi laiska celiyo. Qoryaha ayaga haystaan uunu keliya baqarxaana, qoryaha kalena waa waxbay dilayaan, ha laiska celiyo. In laiska celiyo waxaan ahayn male, waxaana rajaynaa uun haddu aan laga adkaaday ciidamada Amisooniya, ciidamada militariga iyo booliiska iyo nabadsugudda dadaal badan ay sameeyeen.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. Marka hore isu ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in diyaaradda noocaan duuliyuhu wadin ay bartilmaameedsatay baabuur ay la socdeen saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab. Baabuurkan ayaa la sheegayaa inuu marayay meel u dhow tuulada loo yaqaano Abaahuluul oo u dhexaysa magaalooyinka Baar Dheere iyo Dinsoor. Warar lagu kalsoon yahay ayaa VOA-da u sheegay in baabuurkaasi la duqeeyey oo burburay ay la socdeen saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab. faahfaahinta duqeyntan waad goor dhow maqli doontaan, hase haatee wararka hordhaca ahee waxa ay sheegayaan in sarkaalka la bartilmaameedsaday lagu magacaabo Aadan Garaar oo ka tirsan amniyaadka Al-Shabaab.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii lala beegsaday madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo, weerarkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof. Weerarkan oo ka dhacay magaalada Baydhabo maanta Khamiisa ayaa lala eegtay xarunta uu degan yahay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan. Weerarkan ayaa ku bilowday qarax, waxaana xigay dablay hubaysan islamarkaana xiran suumanka qaraxyada oo gudaha u galay xarunta, ase yeeshee ku dhintay dagaal dhex maray dablaydaas iyo ilaalada xarunta. Korneel Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha booliska ee gobolka Baay, ayaa u sheegay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da in 12 qof lagu dilay, hase yeeshee warar kale oo khilaafsan ayaa tirada guud ee dhimashada ku sheegaya 8 qof oo kaliya, oo ay ku jiraan 3 qof oo ka mid ah kuwii weerarka geystay, 3 askarta dowladda ah iyo 2 askari oo ka tirsan ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah howlgalka nabadilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, haatanna ah madaxa maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, ayaana weerarkaasi waxba ku noqon. AMISOM ayaa cambaareysay weerarka, kuna tilmaantay iskuday naflacaarinimo oo ay Al-Shabaab ku qarinayso jabka ka soo gaaray duulaanadii ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
2 askari oo ka tirsan ciidamada booliska ayaa toogasho lagu dhaawacay magaalada Ferguson oo ka tirsan gobolka Missouri saaka aroornimadii. arrintan ayaa timi saacado uun kadib markii uu iscasilay taliyihii ciidamada booliska ee magaaladaasi xilli ay soo baxayeen warar ka soo baxay wasaaradda cadaaladda oo la xidhiidha eedeymo loo soo jeedinayo arrimo isirnacayb la xidhiidha. toogashadan ayaa dhacday xilli ay dad badan oo dibadbaxaya isugu soo urureen xerada iyo barxadda hore ee saldhigga booliska ee magaalada Ferguson. wararku waxay sheegayaan in 2 sarkaal ee booliska ah laga toogtay wejiga. taliyaha booliska ee waaxda St. Louis Master John Bermer ayaa sheegay in labadaasi askari xaaladoodu degan tahay balse dhaawacoodu uu halis yahay. Master Bermer waxa uu intaasi ku daray in saraakiishan loo bartilmaameedsaday kaliya inay booliiska ka tirsan yihiin. Waxaana uu hadalkiisa sii raaciyay taliyuhu in qofka wax toogtay si aanu ugu dhexdhuuman dadka mudahara uu ku soo dhexdhuuntay dadka mudaharaadayay. Hase haatee dad goob joogayaal ahaa oo ku sugan Ferguson ayaa warbaahinta u sheegay in rasaastu ay u muuqatay mid ka soo dhacday dhinaca buur u dhow saldhigga booliiska.
Hogaamiyaha sare ee ruuxiga ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa si weyn u dhaleeceeyey warqad furan oo 74 ka mid a senatarada xisbiga jamhuuriga ee Kongreeska Maraykanka ay u direen xukuumadda Tehraan, taasoo ku saabsanayd wadaxaajoodyada socda barnaamijka nukleerka ee Iran ku saabsan, isagoo sheegay in tallaabadaasi ay muujinayso kala qaybsanaanta siyaasadda Maraykanka. Warqadan ayaa digniin ku bixinaysa in madaxweynaha soo socda ee bedeli doona Obama uu ka noqon doono heshiis kasta oo laga yaabo inay Iran la gaarto quwadaha lixda ah ee wadaxaajoodka kula jira. Wadahadalladaasi ayaa lagu wadaa in la sii ambaqaado iyadoo labada dhinac ay doonayaan in heshiisku meel gaara la gaaro dhammaadka bishan. Warbaahinta afka dowladda ku hadasha ee Iran ayaa soo xigatay Ayatollah Ali Khamenei oo sheegaya inuu aad uga walwalsan yahay, wuxuu ugu yeeray ducfaruur lagu hayo wadaxaajoodka. Iran ayaa ku adkaysanaysa inaysan isku dayaynin inay samaysato hubka nukleerka. Dalalka xubnaha joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay, Maraykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka oo lagu daray Germany, ayaa Iran ka doonaya inay ballanqaadyo ka samayso barnaamijkeeda nukleerka oo ay ballanqaado inuusan ku wajahnayn dhinaca dagaalka oo uu yahay mid nabadeed, iyagana ay markaa ka qaadaan cunaqabataynta ay caalamku ku hayaan.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkayagaba ku maqlayseen, diyaarado la aaminsan yahay inay ahayd kuwa aan la cidiwadin ayaa waxa oo laga yaabo inuu leeyahay dalkan Maraykanku ayaa deegaan u dhexeeya baardheere iyo diinsoor ku bartilmaameedsatay saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab. Duqeyntan ayaa la sheegay in ay burburisay baabuur noocaasi suukiga ah. Faahfaahinta duqeyntaasi wuxuu Haaruun Macruuf goordhoweyta ka wareystay Xasan Maxamed Cali Xasan Yare oo ah guddoomiyaha degmada Buurdhuubo.
Waa mahadsan tahay, waxaan maqalnay meel la yiraahdo Aqabuul oo u dhexaysa deegaanada diisoor iyo degmada Baardheer oo gobolka Gedo, oo degmada Baardheer kaga beegan dhinaca bari masaafo 40 kilometer ah, in lagu diray inay saraakiisha sarsare amniyaadka ka mid ah oo maanta ay duqeyn ugu geysteen galabta 9 saac ciidamada Maraykanka.
Waa gartay see lagu xaqiijiya marka ninkaas la weeraray iyo inay Maraykanku duqeeyeen?
Dadka deegaanka jooga oo shacabka iyo hay-ado kale oo sirdoon oo annaga deegaanada noo joogaba isugu jira xaqiijiyey. Marka waana la cadeynayaa nin la yiraahdo Aadan Garaaf oo aslan asaga riigada ahaa, laakiin saraakiis tirsaro amniyaadka Al-Shabaab ka mid a, iyo nin la sameeyo gaari yar watay in duqeynta lala beegsaday ay dhinteen.
Waa gartay, xaggee bay u socdeen, xaggee bay ka yimaadeen markii duqeyntu dhacday?
Dhinaca degmada Baardheere ayay kusii jeedeen, waxayna ka tegayeen dhinaca gobolka Ambay oo kulli areada magaalada keliya ay ka joogaan waa Diisoore. Dhinacyadaasay ka tageen waxayna usocdeen dhinaca degmada Baardheere.
Marka duqeyntan maxaan ku yidhahdaa, ma laga maqlayay deegaanada u dhow?
Deegaanada u dhow dhow dhan waa laga maqlayay. Dadkiina markay duqeynta maqleen muddo saacad kadib baa way ku baxeen. Xogtana xog qabya maaha Haaruun, waa la macnaha carada isgaarsiin baa jirta fudud. Dadka deegaanada jooga ama xoolo dhaqatada ama dalaca kale u jooga meesha oo dhan markiiba xogta way ka bogteen, annagana ayagaasaan annagoo weliba triangulation samaynayna oo ilaa 5-6 ilood oo kala duwan ka xaqiijinayna ayaa nooga sugnaatay rabta.
Waa gartay, marka ninkan la bartilmaameedsadeed ii sheegta, hadda maxaad nooga sheegi kartaa muxuu ahaa, muxuu u qaban jiray Al-Shabaab?
aniga aqoonsa usii dheer umaan digin, laakiin waxaa lii sheegay inuu yahay sarkaal
firfircoon oo saraakiisha sarsaro abjeedka kamid a inuu ahaa waa laigu sheegay saasaa laigu sheegay.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Maxamuud Cali Xasan Yare oo ah gudoomiyaha degmada Buur Dhuubo oo u warramayay Haaruun Macruuf.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa Washington. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ka hadlay weerarkii maanta ka dhacay agaarka xarunta madaxtooyada ee maamulkiisa, waxaana uu mar kale ku celiyey baaqiisii ahaa in lala dagaalamo ururka Al-Shabaab meel kasta oo ay joogaan. Cashe Ibraahin Aadan oo kula hadashay qadka taleefanka ee magaalada Baydhabo ayuu u faahfaahiyey weerarkii maanta dhacay.
in la dilay, in la qabtaa laga dhigay, ilaahana mahad iskale, waxaan iskale mahadaas geesiyaasha ciidamada oo ka hortegay kuwa Amisom iyo kuwa Soomaalida. runtii ilaahayana mahadaas iskale, ilaahan uu mahad celinaynaa. ilmo yar yaroo lasoo qalday oo meelay u socdaan ay waxay ka socdeen aanan ogeyn ahayn.
marka weerarka uu dhacay, dabcan waa xafiiskaad ku shaqaysid, hadda rasmi ahaan aad ku shaqaysid xafiiskaagu ahaa sida naloo sheegay. marka uu weerarkaasi dhacay, adiga xagee ku sugnayd?
meesha gurigan joogay aniga oo gurigan xafiis ayaa, laakiin meesha laga soo galo checkpointiga nimanka dhaqarqabyaasha looga hortegay, hadda meeshaasayna yimaadeen oo markar way soo dhadhuunteen oo meeshaasay yimaadeen. runtii si fiican waa looga hortegay, ilaahayana mahadda iskale, mahaddaasna waa iskale ciidamada Amisom iyo kuwa militariga iyo booliiska oo dowladda ayaa mahaddaas iskale iyo ilaalada madaxtooyada. dadaal badanaa laga galay, waa la laayay, intii soo arkeen waa laga qabtay.
marka weerarkaasi dad ilaa 8 qof gaar ayaa ku dhintaa la yiri, oo qaar ka mid ay ahaayeen raggii weerarka soo qaaday. marka dadkaas dhintay xaggee joogeen?
wallaahi horta dadka hadda dhintay aniga dad un checkpointiga dad meesha checkpointiga marayay inay ku dhaawaceen oo de markii dambanay dhinteen waa la ii sheegay. inti kale horta wax dhintay ayagaa meesha kura dhinteen, dadna waxay ku dhinteen baabuur ee qaraha inta kusoo uruuriyeen oo laga qabtay. markii dambena baabuurkana in bannaanka looga bixiyo oo dadka laga dheeray inta la damcayna dadkii baabuurkaas bixinayayna waa ku dhinteen. marka dadka dhintay saasay ahaayeen.
marka mudane Shariif Xasan, muddooyinkii u dambeeyaba magaalada Baydhabo joogtay degaano ka tirsan gobolkana safaraad ku maraysay oo qaar ka mid a ay hareeraha ka joogaan ururka Al-Shabaab. marka weerarkan hadda lagu soo qaaday degaanka aad ku shaqayso ama goobta aad ku shaqayso, maxaad cabir ku bixin lahayd?
walaalay horta dadkan dad fiican ma aha, dad aanan dadkana ka naxaynin, diintana ka naxaynin, oo diintana dhibaateeyey, dadka dhibaateeyey, dalka dhibaateeyey waaye. shabaabna ma bal dhigi karo, waa al-khushaash, waa waxa rabsho iyo dhibaatoon ka shaqeeya oo waxay sameynayaan aan la garanaynin. dee horta ummadda la qalday oo dhalinyaradaana waxaan leenahay ilaahay ha kasoo hanuuniyo. haddee kuwa adduunyada inta dembiga kasoo galay oo meelaha inay ku dhuudhuuntaan oo Soomaaliya dowlad la-aan ahaato, dadkan dadaad iyo dilid inay ku hayaan raban, ilaahay ha naga qabtaan leenahay. in laiska celiyo waxaan ahayn male, ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaani waxaan leeyay nimankaasi ha laiska celiyo. qoryaha ayaga haystaan una keliya ma qarxaana, qoryaha kalena waa waxbay dilayaan, ha laiska celiyo. in laiska celiyo waxaan ahayn male, waxaana rajaynaa un haddu aan laga adkaaday ciidamada Amisoniya, ciidamada militariga iyo booliiska iyo nabadsugidda dadaal badan ay sameeyeen. inta dhimanna waxaan leeyahay aniga hala dhammaystiro, waana la dhammaystiri doonaa muddo dhow haddii la heedmo.
waxaad markaa ka warantaa maamulka aad madaxweynaha u tahay Shariif Xasan Sheekh Aadan, diyaargarow intee la eg ayuu uga jiraa in qaraaxyada ka dhacaya deegaanadaasi in aad ku yaraysaan, oo mar haddii maamulkiinina uu yahay maamul curdona oo hadda uun madaxa soo qaadaya, si uu maamulkiini u hana qaado dadaalka aad ka gasheen ka maamul ahaan in qaraaxyada
maamulkeenii iyo ciidamo badan oo hadda isu soo diyaariyey oo hubkooda wato oo u diyaarsan inay shabaabka iska celiyaan oo badana waa jiraan. annagana waxaa naga go-an inaan abaabulno ka maamul ahaan. ummadda Soomaaliyeed oo saddexdan gobol u karay dhibaatooyin badan buu ku sameeyey, waxayna aaminsiyiin maanta inay iska celiyaan. nin dambo shabaab ka dhuuman doono ama ka cabsan doono lama arki doono, shabaab waa la iska celinaa biidnillaahi alkariim.
qaraxaasi kadib, xaaladda guud iyo jawiga guud ee magaalada Baydhabo maxaa ku cabir kartaa, waa sidee?
magaalada Baydhabo aad iyo aad bay u fiican tahay. way ogaadeen in shabaab la iska celin karo, diin iyay kusoo gabadeen, inaysan diinna wadin hadda waa la ogaaday. marka hadda fidnada iyo dhibaatada ay la wareegayaan biidnillaahi alkariim ayagay kusoo hari doontaa dadka gobol degana waa u diyaarsiin inay iska celiyaan, waana la iska celin doonaa meelaha ay ku dhudhuumanayaan waa loogu tegi doonaa bidin la elkrim.
Sharif Xasan, waxaana loo sheegay dadka ku dhintay qaraxii maanta dhacay, dadka dhintay inay ku jireen laba ciidan oo ka tirsan ciidamada AMISOM gaar ahaan waddanka Ethiopia, ciidamadooda halkaasi jooga. Tirada adiga kusoo gaaraysa dadka dhintay waa imisa?
Walaal, ciidamada AMISOM hadda anigu lama sheegin, waxaan leenahay walaalahan waaye dhiiggooda inoo soo xureen kolbuun ayagaa dinaanayna difaacanay u joogaan, ummaddana way difaaceen, dadaal badanna waa ka sameeyey, wax badanna way ka dileen. Insha allah waxaana aaminsanaha inay inta dhiman ay dhammaystirid.
Marka waa imisa tirada ciidamada AMISOM maanta qaraxa ku
anigu ma AMISOM hadi laba ka dhimatay layma sheegin. Ciidamada AMISOM kulley un aniga mar aan maqlay, hal qof baan maqlay kaa naftiisa taa muhubo sida runtiya. Marka waxaana rajaynaa inaysan waxba ka dhiman ayagoo nabada ay difaacaan.
Marka tirada guud ee dadka dhintay maxaa lagugu soo gaarsiiyo lagugu sheegay?
Aniga kuwa baawuurka oo banaanka u bixiyay ku qarxay iyo dadka kaloo dhintay sidooduba shacabkan hal qof baan maqlay, laakiin kuwa dhaqarqabayaashana saddexay ahaayeen inta dhimatay. Marka dad saas way dadka dhintay.
Marka tiro guud ma lagu siiyey oo dadka dhintaya?
Afar qofood baa dhimatay iyo dhaqarqabayaasha oo saddexa.
Marka waa toddoba inta adiga kusoo gaartay ogtahay?
Intay kusoo gaartay waa toddobadaas.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo warramayey Caashe Ibraahin Aadan.
Haddaba weerarkaasi oo ay sheegteen ururka Al-Shabaab mas-uuliyaddiisa ayaa waxa uu Maxamed Colaad Xasan ka wareystay qof goob jooga ahaa oo isagu ka gaabsaday magaciisa inuu sheego sababo dhinaca amniga dartooda.
Geli anaan ka soo baxay saddex qof oo xabado ridaya baas ridaya ay gudubtay,
gudbeen
hore gudbeen way dhaafeen, iyagana waa la xabaday. Ani meelaha saa u gabbaday, marka askar kala dhaaftay nimankii waa la dabakacay, way xabadeen, laba qofay dhaawaceen. Kabacdiiyana meeshiyaa lagu dilay.
Marka saddexdaa unbay ahaayeen?
Saddexdaa unbay ahaayeen iyo mid hadda in la qabto. Waxaan maqlay mid gaariga iyaga ay ku yimaadeen inuu mid laga qabtay isagana xiran yahay, gaarigana uu qarxay.
Waa gartay. Marka adiga saddexdaani unbaad arkayso gudaha soo gashay?
Saddexdaanina ayaan arkay gudaha soo gashay, saddexdiina xaruntii dhaqan celinta hortooda lagu dilay.
Waa gartay. Marka israsaasaynta iyo dagaalka nimanka ay sameynayeen ee ciidamada madaxtooyada ilaalinaya ay la galeen imise buu socday markaad fiiriso waqti ahaan?
Adiga waxay socotay adiga 30 daqiiqo 40 daqiiqo camal loo socotay.
Haye, marka sidee u suura gashay nimanka aad arkaysa inay soo galaan albaabka madaxtooyada?
Wallaahi nimanka waxay ugu suurtagashay nimanka dharkii tuutihii maxay wateen militariga.
Haye,
kan laga degboontay waaye degmadii kan ileen tuutii militariga hadday wataan caadi militarii la askari le loo malay way kasoo gudbeen dhinacaan kalele siday usoo gudbeen. Markii degboontii united etiobiyaanku wardeen ay kasoo gudbaayeen ay xabadii bilaabeen.
Marka kontroolkii ciidamada dowladda soomaaliya ay fadhiyeen bay soo dhaafeen kii etiobiyaanka ay xabadda ku bilaabeen?
Meeshay xabadii ku bilaabeen laba qof oo gaari meesha saarnaa oo iyagana hay-aday shaqeynayna gaarigii markaas kasoo baxayay iyagii ay meesha ku dhaawaceen labadii qof. Kadib gudaha ay usoo gudbeen ay soo dhaafeen ilaa iyagiiyo ciidamada madaxtooyada israsaasay kuraal iyagiiyaa meeshii ku nasbaayay lagu dilay saddexdii.
Marka laga reebo labada qof ee aad sheegtay inay hay-addu shaqeynayeen meesha ay ku dhaawaceen, wax kale oo ciidamada dowladda ah ama kuwa ilaalada madaxtooyada oo meesha wax ku noqday waad aragtay?
Meeshii madaxtooyada ciidamada kuwa madaxtooyada waxba kuma noqon, laakiin ciidamada kuwa nabadsugidda ammaanka arrimaha ammaanka qaabilsan ayaa laba ka dhimatay gaarigii ee iyagu ku yimaadeen.
Waa gartay. Markaad fiirisay qaabkooda iyo siday u hubaysnaayeen ay, bal sawir maxaad ka bixin kartaa ragga meesha soo galay?
Runtii rag maxaa rag askar ka ahaysid ciidamadii militariga loo malaynaa, rag laga shakinaya ma aheen.
Waa gartay.
Ciidamada militariga ay u labisnaayeen.
Haye,
waxa un la baraanay markii ay digwantii kale ay soo gaareen xabadihii iyaga ay bilaabeenba inay niman wax kala wata inay yihiin la baraanay militariga aheen.
Waa gartay. Marka xarunta soo galayeen ee aad sheegtay in adigana kasii baxaysay madaxtooyada, madaxweynaha koonfur galbeed, maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, xaruntu ku sugnaa?
Markaas sidii golaha wasiiradu ku jiray, sidii ku jiray markaas.
Meesha shirkana meeshuu ka socday?
Hool kale waaye, meesha kama socon. Meesha shirka meesha marka hore lagu doortay hoolka shirarka
waxdada. Waa gartay. Waa gartay. Maxaa hadda sawir naga siin kartaa meeshii wax mashaqadu ka dhacday?
Runtii hadda markii ay saddexdii meesha lagu dilay rag kalaa laga shakiyay inay joogaan, haddana baras ilaa Cabaar hal saac baa baaritaan aan socday meesha agaarkii iyo guridii meesha iskuulka la baarbaaray muddaanta hadda xaaladda aad bay u degan tahay.
Kaasi wuxuu ahaa goob jooga ku sugnaa islamarkaana nooga xog waramayay sidii uu u dhacay weerar maanta lala beegsaday xarunta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya magaalada Baydhabo. Waxaan u waramayay Maxamed Colaad Xasan.
idaacadda v o a oo magaalada Washington si toos idinkaga imaaneysa ayaad naga dhegaysanaysaan fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaan hawada mar kale idinka leenahay. hadda waxaa soo noqnoqonaya weeraro loo geysanayo goobo muhiima oo ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta Soomaaliya. dhacdooyinkan ayaana kusoo beegmaya xilli ururka Al-Shabaab gacantooda laga saaray degaano badan oo ay xukumi jireen. haddaba dadka sida dhow ula socda siyaasadda Soomaaliya ayaa su-aalo badan iska weydiinaya arrimaha saldhigga u ah soo noqnoqoshada weeraradan iyo weliba arrimaha u sahlaya inay bartilmaameedsadaan goobo ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa. Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed waa macalin wax ka dhiga jaamacadda Kenyatta University ee dalka Kenya, waxaana uu Ismaaciil Xuseen Farjar ugu waramay waxyaabaha keenaya weeraradan soo noqnoqonaya.
horta waxa weeyaan waxaad moodaa runtii in Amison xawliga ay ku socotay markii hore ayyara hakisay markii la dilay hogaamiyihii Al-Shabaab Axmed Cabdigodane, wixii ka dambeeyey hogaanka uu isbedelay. marka qolooyinkan hadda dhalinyarada ah ee runtii hubka qaaday runtii islaamiyiinta ah waxaa moodaa runtii inay bedeleen nidaamkii ay ku socdeen oo waxa loo yaqaan afka loo yaqaan hit and run oo ah ku dhafoo ka dhaqaaq inay hadda sameynayaan si marka ay u muujiyaan inaysan dhiminin oo weli ay nool yihiin ayse marka ay u muujiyaan maartay taa ayaa markaa keenaysa marka inay meele yanisid mana meelo gaar ah oo halbowlyaala marka ay fiirsadaan oo marka ay weerar ku qaadaan marka ay marka balaangareeyaan si marka ay weerar ugu qaadaan taa marka waxay muujinaysa waxay doonaan marka inay ismuujiyaan ooysan weli dhiminin oo nool yihiin taa mid weeyaan. midda labaad waxa weeyaan waxaad moodaa runtii dowladda Soomaaliya markii ra-iisali hore la riday ra-iisale cusubna macnaha la magacaabay intii udhexeysay oo dowladdu macnaha aan soo dhisan isqabqabsigii dowladda dhexdeeda ka jirin waxaa moodaa runtii inuu hakiyey macnaha xawligii macnaha ay ku socotay nimankan in dhulul badan laga qabto macnaha oo marka dowladdu ay gacanta ku dhigto.
waan gartay doodo kale ayaa laftigood waxay leeyihiin marka la eego hababka ay weeraradan u dhacayaan gaar ahaan in lagu dhiirado in gudaha loo galo qaarkood meelo ay mas-uuliyiin joogteen oo xitaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka in la dhaawacay waxa lay xagaldac dhinaca amniga qudhooda ayaa jiro xagga saraakiisha amniga xitaa marka la eego saraakiishii dhowaan la xidhxidhay arrimaha qudhoodu ma lays odhan karaa laamaha amniga qudhooda waxba ka yar jira?
horta waxaad madar ahaantii waxay muujinaysaa in wadashaqeyn rasmi aysan ka dhexeyn laamaha amniga Soomaaliya iyo Amison, maxaa yeelay haddii laamaha amniga Soomaaliya iyo Amison ay wada shaqeeyaan oo marka akhbaaraadka ay iswadaarsadaan taa marka micnaheedu waxa weeye wax badan bay hakin lahayd taa horta waa ii muuqataa. midda labaad waxa weeyaan laamaha amniga naftigooda waxa weeyaan dad badan ayaa lagu tuumayaa in micnaha gacansaari leeyihiin nimankan qoryaha nimankan dhalinyarada hubkooda taa naftigeeda hadda way soo isbaxaysaa. marka waxaa mada runtii in xogoo maarta waxa loo yaqaan afka loo yaqaan security labs oo macnaha gudaha nimankan micnaha securityga dhexdooda macnaha inaysan haba yaraatee aysan micnaha welkood inta aysan hayn macnaha aysan difaac wada shaqaynaynin taana marka waxay keentay marka inay nimankan ay helaan goldolooyin ay helaan oo marka ay marka meelaha dowladda halbowlaha marka ay weeraraan ama ay ku dhiirdaan inay weeraraan rag micnaha high profile ah sida ra-iisul ku-xigeenka iyo wasiirihii wax iyo maartay iyo xubnaha baarlamaan iyo wax lamida maartay taana horta waa meesha way ku jirtaa maartay.
qaraxan Baydhabo ama weerarkan Baydhabo ka dhacay ugu dambeeyey imaynkan joogno ciidamada difaacayay Amison ayay ahaayeen madaxweynaha maamul goboleed Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo madaxtooyadiisa ciidamo Itoobiyaan oo Amison ka tirsan ba ilaalinayay oo qaarkoodba ay xubno kamid ku dhinteen ilaa hadda sidee kuula muuqataa in mas-uuliyiintii maamul goboleedyada qaarkood ha ahaadeen ama mas-uuliyiintii dowladda dhexeba ay ku tiirsan yihiin ciidamo ajnabi ayna ammaankooda gaarka ah ilaaliyaan halkii ay ahayd ciidamo Soomaaliyeed in la ilaaliyo? waqti badan baynu ognahay in ciidamadan joogeen.
horta Ismaaciil oo rudd waxaad moodaa runtii Amison inay Soomaaliya joogto in ka badan 7 sano waa waqti aad iyo aad u fog. xilligii micnaha yani cabdirashiid cali cumar cabdirashiid cali shirmaarke uu ka tegay xafiiska waxayd 2010 bay ahayd. wuxuu dib ugu soo noqday 6 sano kabacdii 2015 ayuu dib ugu soo noqday. askarigii ilaalinayay amisom ayaa weli ilaalinaya. taa marka waxay muujinaysaa fashilka mashiyaal ay muujinaysaa maar in amisom micnaha aysan lahayn barnaamij cad oo micnaha ay ku sabata bixin dalka aysan jirin. markaad barba dhigtid waxa loo yaqaan ECOWAS, yani ciidamadan west africa, liberia ay galeen, waxay galeen siraliyon bay galeen, yani muddo 2 sano gudahood ayay mustashinadii ku dhiseen, 2 sano gudahood ayay dowladdii macnaha yani cageeb isku taagtay. maanta waad arkaysaa micnaha waxa weeyaan waxaad arkaysaa maantana maarta in weli maarta aada moodid in micnaha yani amisom ay kari laadaa 7 sano kabacdii ay kari laadaa in soomaaliya ay gacanta ku dhigto.
waan gartay.
marka ani waxaan ku talin lahaa amisom waa inay la tibaabdaa istaratiiji cad oo ay doonaysa waddanka muddada ay jirto waxyaabaha ay qabanaysa. waxaa ka mid a inuu ogaado ninka soomaaliyeed ee miyiga ku nool, in ninka soomaaliyeed ee magaalada ku nool inay u bandhigto barnaamijka amisom dalka ay ka rabto, si marka ay u kasbato caqliyadda iyo qabriga ay dadka soomaaliya u kasbata. haddii marka taa ay yeeli weyso oo ex istaratiiji wax laayla iman weydo, macnaha waxa weye kalsoonada ummadda soomaaliyeed way sii dhibinaysaa. marka waxaa marka loo fahmayaa inay yihiin occupying forces oo ay yani ciidamo micnaha dalka kusoo duulay. maxaa yeelay amisom waxaa loo baahan yahay in barnaamijkeedu ay qeexdo waqti ay baxaysa iyo waxa ay qabanaysa. ninka soomaaliyeed ee baadiyaha miyiga ku nool waa inuu og yahay. marka taas runtu waa arrin muhiima weyaan. arrinta kale oo runtii aan ku talin lahaa waxa weeyaan, amisom waa dhab weeyaan in yani ciidamo fara badan waddanka ay kaga dhinteen, waa dhab weeyaan waxyaaba fara badan inay qabatay. laakiin haddaan cadaalad u sameeyo waxaa keliya qabteen waxay tahay in xamar ay gacanta ku hayaan, in inusushirada waddanka yani inusushirada micnaha dalka ay ilaalinayaan, in micnaha waxa weeye in micnaha waxa weeyaan in dowladdu micnaha yani ay ilaalinayaan. marka waxaad moodaa runtii waxyaa dadka soomaalida ma dadka soomaaliyeed ee runtii arrimaha soomaaliya aada unibay waxay leeyihiin war ciidankan amisom daacad ma ka yahay mishinka uu meesha ku jooga daacad ma ka yahay? hadda su-aalo badan ba kiimanaysa. marka waxa weeye runti waa in la helaa hal ciidan oo 3 kumaan leh oo dalka hanan karayo. haddii taa la waayo micnaheedu waxay tahay mishinkan amisom uu fashilmay.
kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed, macalina ka ah jaamacadda Kenyatta University. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu qadka telefoonka ugu warramayey. haatana aan ku yara nasanno dhinacii heesaha.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington qaybaha inooga harsan idaacaddeenna fiidnimo waxaad ku maqli doontaan qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay doodii gaabnayd iyo weliba magaalada Muqdisho iyo weliba isbedelada dhowaanahan ka socda ee ka soo cusboonaaday magaalada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore si wararkii caalamka oo kooban. Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegay in diyaarad noocaan oo duuliyuhu wadinayay bartilmaameedsatay baabuur ay la socdeen saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab. Baabuurkan ayaa la sheegay inuu marayay meel u dhow tuulada lagu magacaabo Abahuluul oo u dhaxaysa magaalooyinka Baardheere iyo Diinsoor. Warar lagu kalsoon yahay ayaa VOA-du helaysa waxaa la sheegayaa in baabuurkaasi la duqeeyay oo burburay la socdeen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab. Waxaana la sheegayaa in sarkaalka la bartilmaameedsanayay lagu magacaabo aadan garaar oo ka tirsan amniyadka Al-Shabaab.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii lala beegsaday madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo, weerarkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof. Weerarkan oo ka dhacay magaalada Baydhabo maanta Khamiista ayaa lala eegtay xarunta uu degan yahay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Shaqaadan. Weerarkan ayaa ku bilowday qarax waxaana xigay dabley hubaysan islamarkaana xiran suumanka qaraxyada oo gudaha u galay xarunta, hase yeeshee ku dhintay dagaal dhex maray dableydaasi ilaalada xarunta.
Laba xeer oo ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay sanadkii hore oo loogu talagalay in wax lagaga qabto xaaladda cakiran ee bini'aadamnimada ka jirta dalka Siriya, gaar ahaana in lagu ilaaliyo xuquuqda dadka rayidka ah ee dalkaasi ku nool, ayaa noqday kuwo guuldaraystay. Sidoo kale qorshaha labadaasi xeer ee guuldaraystay ayay ku jirtay in horumar laga sameeyo xasilooni darrada siyaasadeed ee dalkaasi ka jirta muddada dheer. Sidaasina waxaa lagu sheegay warbixin ka timi hay-adaha samafalka.
Hogaamiyaha sare ee ruuxiga Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa si weyn u dhaleeceeyay warqad furan oo 74 ka mid ah sanatarada xisbiga jamhuuriga ee Kongreeska ay u direen xukuumadda Tehran, taasoo ku saabsanayd wadaxaajoodyada socda ee ku aadan barnaamijka nukleerka Iran, isagoo sheegay in tallaabadaasi ay muujinayso kala qaybsanaanta siyaasadda Mareykanka. Warqaddan ayaa digniin ku bixinaysa in madaxweynaha soo socda ee bedeli doona Obama uu ka noqon doono heshiis kasta oo laga yaabo inay Iran la gaarto quwadaha lixda ah ee wadaxaajoodka ku jira. Warbaahinta afka dowladda ku hadasha Iran ayaa soo xigatay Ayatollah Ali Khamenei oo sheegaya inuu aad uga walqabo wuxuu ugu yeeray ducfaruur lagu hayo wadaxaajoodka.
Halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. 25 sannadood oo burbur xoog leh ay soo martay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa haatan waxaa ka soo muuqanaya horumar muuqda oo dhinacyo badan, gaar ahaan dhinaca dibadiska ah. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa haatan ku sugan magaalada Muqdisho, warbixintan ayaanu ka soo diray.
Sanadahan dambe deganaashaha ka jira magaalada Muqdisho waxa uu suurtagal ka dhigay in maalqabeenada Soomaalida ay maalgashi ku sameystaan caasimadda. Inta badan horumarka waxa uu ka muuqdaa wadada Makka al-Mukarrama oo laamigeedu ay dayactirtay dowladda Turkiga. Xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, Maxamed Amiin Sheekh Cilmi, ayaa VOA uga warramay kaalinta dowladda Turkiga iyo bilicda Muqdisho sida ay dib ugu soo laabatay.
Dib u dhiska dalka waxaa qayb weyn ka qaatay walaalaheen ee dowladda Turkiga sanadkii 2011 markuu yimid ra'iisul wasaarihii hore ee Rajab Tayyip Erdogan ee magaalada Muqdisho asigii xaaskiisa ee magaalada Muqdisho ee waxyaabihii ay ka qabteen ee waxay inoo dhiseen in ku dhow 23 kilomitir oo jid laami ah oo magaalada Muqdisho dhexdeeda, sidoo kale ilaa 300 baalo oo nal ah oo nalalka nooca qoraxda ku shaqeeya soolarka ayay ku dhejiyeen isbitaalkii weynaa ee Digfeer oo ay si casri ah u sameeyeen oo hadda uu ka qayb qaadan karo ka mid yahay wadamada Geeska Afrika kuwa ugu casrisan. Sidoo kale cisbitaal kale oo yar oo la yiraahdo Deva oo ay ka sameeyeen dugsigii sare ee Banaadir, iyagoo magaaladan bilicdii kusoo celiyey nadaafadii naga qayb qaatay baabuur iyo qalab iyo shaqaale fiican oo Soomaalida ama gobolka Banaadir dowladda hoose shaqaaleeyda qaar kamid ay la garab taageen shaqadaas ayay waxay noo sameeyeen in laga magaalada laga aruuriyo xalaal wixii qashinahay isla markaas la geeyo goobo loogu talagalay magaalada ka baxsan.
Sheekh Cabdullaahi Sheekh Axmed waa nin aanan Muqdisho meelna uga bixin xilliyadii dowladdii hore ilaa muddadii dagaalada sokeeye. Waxa uu sheegay in ay jiraan xarumo isugu jira wasaarado iyo hoteello caalami ah oo weli aanan dib loo dayactirin.
Wasaaradda waxbarashada iyo xarumaheedii meesha shahaadooyinka, wasaaradda kalluunka, wasaaradda iskoolada isgaarsiinta, Juba, wasaaradda arrimaha gudaha, maana maaliboridii hore oo iskool laga dhigay, madbacadii qaranka oo laga sameeyay fowjaradii, rasiididii lacag qabashada, joornaalkii dowladda laga saari jiray, iyo meelihii dalxiiska loo imaan jiro Jubbo kaleeto, curuuba, oo waxba laga qabanin. Wasaaradda arrimaha gudaha oo waxba laga qabanin.
Marka dayactirka hadda meelaha lagu sameeyey iyo wasaaradaha dhismaha loo sameeyey iyo laamiga wadada inta laga hagaajiyey, maxaa nooga sheegi kartaa iyadana?
Wadada weyn ka imaanaysa Fiyaad oo ilaa iyo Aliboorka gelaysa, taasoo la sameeyey, wasaaradda boosada oo la sameeyey, wasaaradda isboortiga oo la sameeyey, kalluumaysiga oo la sameeyey, gaashaandhiga, iskoolka Midi Shantaraale.
Marka dadka qaar waxay leeyihiin xamartii hore ama degmooyinkii Shangaani, Boondheere, Cabdicasiis, Shibis, xarumihii ku yiilay dayactir laguma sameyn meelihii taariikhiga ahaa oo magaalada Muqdisho dadka bilmathalan ka maqan oo kale, Jubbo kale, Curubo,
tiyaatarko
kale, hoyooyinko kale, dadka micno noocee ahay ugu fadhiyeen markii ay dhisnaayeen
tiyaatarka? Waxaa suugaanta Soomaaliyeed ayaa laga faafinayay, riwaayado badanna waa laga daawanayay, wacyigelin shacab dadkana way ka helayaan. Madbacada qaranku waxa laga sameyn jiray fowjaradii, rasiididii lacag qabashada, waxyaalaha dowladda muhiimka ah, buugti waxbarashada, joornaaladii, waxyaalahaas dhan oo dadku ugu fadhiyay ahayd akhristayaal iyo wacyigelinba.
Marka hadda ka waran ma kula tahay maadaama meelo cusub la dhisayo oo xamar cusub laga bilaabay, ma laga maarmi karaa isleedahay meelahaasi hore?
Haddii la helo meel oo buuxi karto baahideeda, laakiin waxaan jecelnaa in meelihii hore orijinaalka ahaa dib loo dayactiro lana howlgeliyo.
Waa mahadsan tahay mudan xogeen. Waxaa jirta xarumo badan oo dalka intii uu dhisnaa aada u qurux badnaa, waxaa ka mid ah Hotel Juba, Hotel Curuba, madbacaddii qaranka, wasaaradahana waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha, tiyaatarka qaranka, xaruntii hooyooyinka, dhammaan intaas xilligan laguma shaqeeyo oo burbur ayaa ka muuqda. Maxay tahay sababta loo dayactiri la'yahay?
Waa run, bilicda magaalada Hotel Curuba si ahaan jiray, dadka dhan way wada ogyihiin quruxdu lahay bilicda magaalada oo meesha ku yaalay, iyo Hotel Juba iyo Hotel Shabeelle. Wasaaradda dalxiiska oo aan aada u aktiif ahayn ama aan aada u howlgelin, tan kale dowladda federaalka oo iyadana 2 sano soo jirtay oo inacageed isku taagto oo waxyaabo badan ay qabsato, rajaynayno ay waxqabadkoodii kaleeto dhinacii sharciyada iyo constitutionada iyo howlihii kale ay ku mashquulsiihiin, waayo mahane in meelahaas ay goobahaas dib loo dayactiro. Waa rajayna qorshee ku jirtaa, wasaarad badana qorshaha ku jiro, tiyaatarka qaranka qorshaha ku jira, isbirtiibooyinkii isbortiibadii Stadium Muqdisho weli qorshaha ku jirtaa, iyo xarumo badan oo kaleeto. Marka wuxuu kaliya u sugaayo waxa waa dadka Soomaaliyeed inay wax qabsadaan oo iyaga ay bilaabaan inay waxooda qabsadaan, gacantooda ay wax ku qabsadaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa hagaag haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban. axmed xasan colaad ayaa inoo haya.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa gudniinka fircooniga oo muddo dheer ka jiray waddanka soomaaliya. ayaa dhowaan dowladda soomaaliya waxay sheegtay in gudniinka fircooniga ciddii ku xadgudubta tallaabo sharciyeysan laga qaadi doono, maxkamadna lala tiigsan doono. haddaba hadalkaasi kasoo yeeray dowladda federaalka ee soomaaliya ma tahay xilligani mid dhaqangelaya? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya madiina maxamed warsame oo ah agaasimaha qorsheynta maareynta iyo tababarada ururka qaranka soomaaliyeed, iyo maxamed xasan cali oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada muqdisho. waxaana siiyey su-aasha hore madiina maxamed warsame.
runta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anoo ku hadlayo magaca ururka haweenka qaranka soomaaliyeed, xaruntiisa dhexe, waaxda qorshaha mashaariicda iyo tababarada, runtii waa su-aal aada u fiican, waana midna taabanayso, waana midaan diyaar u nahay inaan mataqaana jawaab iyo ficil aan ka muujino. waa sidaa sheegtay, 8 Maarso waxaa la soo saaray sharci ka hor imaanayo ciddii gudniinka fircooniga ah sameyso in tillaabo laga qaadi doono. aada iyo aada ayaan ugu faraxnay, waana midaan sugeynay intii ka horreysay jiilkayga ilaa hadda. waxaan u ololeyneynay inaan joojino gudniinka fircooniga ah, taasoo dhibaato badan aan kala kulanay raggii oo diiday inay gabdhihii guursadaan aan gudneyn, oo gabadha haddaan gudneyn oo aan la guursanaynin. dhibaatadaas oo raggii soomaaliyeeda nooga timid, annagoo og inay dhibkaas uu sii soconayo, haddana dhibkii waxaan xoogka saarnay inaan hakinno oo raggii ka dhaadhicino.
inwacyigelin badan baa samaysan malada?
waxaan samaynay soo wadaa, waxaan samaynay wacyigelin badan, ololayaal badan, mashaariic baan u diyaarinay oon ku wacyigelinayna ragga iyo dumarka iyo odayaasha iyo mataqaanaa culimaa-udiinka, taasoo dood badan ka soo baxday oo culimaa-udiinka xataa la weydiiyey gudniinka diinta waxay ka qabto. waayo haddaa og tahay soomaaliya 100% waa muslim, waxaan loo baahan yahay in mar walbo diinteeda ay ku dabaqdo tillaabaday qaadayso.
Marka hadalkan waxaa leedahay dowladda ka soo baxay waa mid waqtigiisii ku habboonaa,
waa naga soo daahan leenaa, annagan ololihii waa ku jirnaa.
Maxamed Cali,
waxaan rabaa horta inaan sheegno marka u horeyso inay yihiin waxaan wax caado ah oo horey usoo jiray, oo yacni muddooyin aada u fog oo xadaariya oo aada u fog ay tahay. soomaaliya waxay ka mid tahay wadamo baahsan uu ka jiro gudniinka fircooniga ah, maahan keliya soomaaliya. marka dadka dhaqan ahaan u haysta arintan ma aaminsana inay yacni si sahla ay ku dhammaan karto. raggu inta badan waxay difaacaan xuquuqda gabdhahooda ama haweenka, yacni marka la dhowrayo tusaale ahaan sharafta ama ilaalinta gabadhu ay qoyska ay yacni sharaftiisa inay ilaaliso, saas daraaddeed dareenkeeda in yacni la xayiro ama xubno ka mida yani sidaas lagu
dabqokalsoonida
qoyska iyo yani waxay muujinaysaa yani waa wax yani soo jireen ah oo muddo socday, oo dowladdu inkastoo hadda ay go-aankaas kasoo saarto waa maqlinay, laakiin waaba xilli iska adag oo dowladdu xilligan inay wax ka qaban karta aniga ilama ahan, mana ila muuqato, mana kontrooli kartaan isleeyahay. inta badan
waa caado soo jireena
maya inay sidaas ku go-eysa ma u malaynay, sababtoo ah waxaa arkaysaaba dad yani qurbaha inta ka yimid oo gabdhihii qurba kasoo wada oo keena waddanka soomaaliya oo goobo ka mid ah macnaha maaratay gudniinkii ku sameeya. marka way adag tahay dadka in maskaxdooda si sahlan looga gooyo, saasaan qabaa
xilligan. madiina,
walaalkay uu maadsan yahay, waxaan ka qabaa aniga fikirkaa fikir ka duwan. waxaana rabaa inaan bulsho weynta iyo intii dhegaysanaysa aan u sheego gudniinka fircooniga inuu yahay dhaqan haraadi ah oo loo baahan yahay in laga tillaabsado, kaasoo nala harayo haddaan haweenka soomaaliyeed nahay. inteenii hore dhib baa noo geystay, laakiin aniga ma qabo gabadheydii gabadhee dhashay inay dhibkaas soo marto. dhibaatooyinkiis waxa ka mid ah oo ugu muhiimsan inay gabadha dhiig baxda 3 waqti marka la gudayo marka la guursado iyo markay dhalayso. Qofkaas dhiiggiisaas nadiifka ah oo baxayo haddii dhiig kale xataa lagu shubo maskaxdeeda wax gaarsiin kara. waxaa jiraan haweenka soomaaliyeed inay dhibaato weyn usoo maraan markay dhalayaan,
laakiin ayadoo intaasoo dhibaataa la ogyahay, haddana dadka soomaalida waxaan waa caado soo jireen, marka sidee looga jaraya?
caadada markay tahay caadaha raadi ah oo loo baahanya in laga gudbo oon bulshada dhib ku haynin, waxaa loo baahan in loo halgamo sidii looga tilaabsan lahaa ama loo baabi'in lahaa. qodobada lagu baabi'in karo annaga hadda aan ku jirno waxa weeye, waa ogtihiino xataa kuwii dibadda in la keena inta lagu gudaa, in haweenka wax gudo oo ka ganacsado gabdhaha yararka, in jirkoodii maskaxdooda ay gabdhaha yareerka ah naagaha gudo inaan aruurino
oo
shaqadaa ka bedelno shaqo kala siino, si iyada way ku shaqaysataa, waa ganacsato, waxbay ka raadinaysaa inay meel kale ururka haweenka wuxuu diyaar u yahay inay maskaxdeedii dhaqdo oo vocational training loo sameeyo, markaa shaqo kale loo abuuro si ay ooga baxdo iyada ruuxeeda dhiiggaas ay ku dhex jirto maskaxdeeda wax gaarsiinayaan.
Laakiin waddankoo dhan waa maaha hal magaalo keliya, sidee marka dadka u koobaysaan?
waxaan ma koobayno ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ilaa heertuuluu dhisan yahay, meel kasta uu joogana tababaradooda iyo wacyigelintoodan gaarsiinayna mana ahaanayso mid sanadkii mar jeer hal iyo laba ah. waxaan rabnaa intaan gobolka ka maqalno gobollada kale inaan gaarsiino, waxaan rabnaa inaan tusno dhibaatada gudniinka fidcooniga oo ku hayo gabadha soomaaliyeed, iyadoo u dhimanayso, iyadoo u dhiig baxayso, iyadoo mataqaanaa ku weynayso maskaxdeedii, shook qaadayso, iyadoo dhalayso ama foolanayso, isgoosanayso, ay dib dambe madana loo toli karin. marka halkaa mujtamacii soomaaliyeed oo 60% haweenka yahay, halkaa waxaa dhibaato weyn u geysanayo dhaqankan haraadiga ah oo loo baahan yahay in lala dagaalamo oo wacyigelin loo sameeyey, mana aha gabdhaha keliya inaan wacyigelinayn. waxaan wacyigelinaynaa ragga oo aaminay hadday gabadha gudneen inay gabar furan oo suuqa ku jirta ay tahay. waxaan wacyigelinaynaa odayaasha waaweyn, waxaan wacyigelinaynaa culimaa udiinka oon rabnaa inay na garab istaagaan si ay u tusaan diinta islaamka waxay ka qabto dhaqankan haraadiga ah oo dhibaatada weyn noo geystay.
maxamedo, waa maqlaysaa madiino, waxay leedahay dadaalaan ku jirnaa, waa hawshaan sidaa xataa raggii laftigooda uga dhaadhacsiin lahayn.
marka hore horta inaan wax yar inaan ka dhawaajiyo qodobka ah, yacni haweenka u taagan arintan gudniinka fircooniga ah sameeya islamarkaana loo keena gabdhaha ee gabdhaha guda, horta marka u horeysa yacni waxaa la jira in qidmo yar ay wax ku sameeyaan macnuhu keliya ma ahan, macnaha meesha ku jira ayaa waxay tahay in ay yacni qofka haweenka ah ay u istaagtay ay tahay mid yacni dhowreysa sharafka yacni soomaalida, yacni mid ilaalinaysa in gabadhan ay noqon doonto mid dhowrsan, mid yacni maskaxdeeda ay ku jirto yacni waxyaabo kale oo ay ku difaacayso oo aan ahayn nooliga keliya. marka waxaan rabaa intaa in loo fahmo inaysan gabadhaas yacni shaqada ay qabanaysa aysan keliya u taagnayn, wax dheef in la siiye ay u taagan tahay yacni howlo kale oo ilaalin yacni
dhaqankiiyodiinilaalinaysa
ah yaa iyadana kaabaysa. tan labaad oo ah yacni dhibaatooyinka qofka haweenka ah soo gaaraya, khaasatan xilliga yacni caadado kale, xilliga yacni maaragta waa arrin xanuun badan oo yacni aan dareemi karno. haddana waxaad moodaa in maskaxdii dadkii ay weli ka guuxayso in ay u marayso
la tilmaamay oo ayaga laftigooda qayb ka ah dhibaatadan oo ku kalsooneen gabadhii haddaysan khudbaneen.
macnaha raggu inkastoo yacni ay iyagu qofka waxay ku xiran tahay, soomaalidu inta badan waxay yihahdaan moogtahay wax aad hubto ayaa yacni hal geela la siistaa oo kale, waxaad moodaa meeshaas inay nooga dhigan tahay. marka insha allah waa isbedel waa ku iman doonaa, lakiin
kalsoonidaa ku jirtaa la yidhi meesha.
horta walaalkay siduu sheegay runtii ayaga hadday ayaga kalsooni ugu jirto annaga uma aragno. midda kale wuxuu sheegay sharaf baa la ilaalinayaa, waxaan qabnaa annaga inay sharafteenna ku xirneen jirkeenna oo la jarjaray ay sharafteenna ku xiran tahay dadnimadeenna iyo waxtarkeenna iyo mujtamaca kaalinta aan uga jirno. marka waxaan rabaa walaalkay inaan ku qanciyo, annaga waxaan u aragnaa jirka la jarjarayo inuu dumarka wax weyn u geysan karo. hadduu isaga ku qanacsaneen, waxaan oran lahaa dhaqan haraadi waaye ka har, adduunka waa laga guuray, adduunka wuxuu joogaa dayaarada aan iswadayo. annagan waxaan rabnaa inaan gaarno inay gabdhaheenna ka baxaan jirkooda la jarjarayo iyo maskaxdooda oo dhibaatada loo geysanayo, iyo maxaan ku leeyahay mujtamaceeni oo dib u dhacayo oo meelo fagfag in laga keeno ay dhici karta gabadha inta la keeno lagu guday oo Maraykan loo celinayo inay intasoo ku qaado.
Laakiin haddaad fiiriso dhaqanka muddada soo jiray inta sano oo soo socday, si sahlan ma ku go-aya isleeda?
Waa qabaa aniga sahal kuma go-aaya, laakiin waxaan qabaa haddaan u halganno waa dabar goyn karnaa. Jiilkeenna waa la soo dhaafay, jiilka kaloo nagu xigo inaan ka dabar goyn karno. Sababta waxa waaye hooyada markii dhowr jeer la qalo gabadheeda ma ogolaanayso inay dhibkaas iyadana soo marto.
Maxamed Xasano, marka maxaa isleedahay dadaalkan ay wadaan ama bulshada Soomaalida ama haweenka in arintan looga hortago si sahlan in arintaasi lagu gaaro?
Wallaahi runtii waa arrin aada muhiim u ah. Horta waxa dadka wada xanuunjinayo waxay tahay dhibaatadii ay la kulmayso qofkii haweenta ahaa. Inkastoo arrintu gudniinka hore annagu aan ka fikirayno, laakiin haddana hadhow waxaa arkaysaa hooyadaa oo xanuunsan oo isbitaal la geynayo, walaashaa oo lagu leeyahay kaala soo orod ilmihii yacni dhaliddii baa ku dhibtootay, waxyaaba uu qofku dareemaya ayuu la kulmayaa. Marka inkastoo hadda ay bilowdeen fursado xagga magaalooyinka ah, laakiin weli miyigii waa ka jirtaa arrintu, waana adag tahay in si yacni muddo dhow ah. Inkastoo anagu hadda mar dhow aan ku baraarugnay oo xanuunka noocaas aan dareensannahay oo dhibta gabadhu ay maraysa aan ognahay, haddana yacni waa dignity meesha kasoo galay noqonaysa in la ilaaliyo xuquuqdii iyo yacni in la ilaaliyo yacni sharafkiina isagana dhinaciisa laga wado. Marka waxaan isleenahay magaalooyinkii unbay hadda ka socotaa, bal miyiga hadday gaartana waa intaa waa kasii fogaan doontaa, laakiin si dhow iyo si sahlan in lagu dhamayn karaan umalayn maa.
Aad baa mahadsantihiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Madiina Maxamed Warsame oo ah agaasimaha qorsheynta maaraynta iyo tababarada ururka qaranka Soomaaliyeed, iyo Maxamed Xasan Cali oo ah aqoonyaha ku sugan magaalada Muqdisho. Inta aan mar kale ku kulmi doono dood ceynkaana dhegeystayaal, waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, idaacadda waxaa idiin daadihinayaa Sahre Cilo Nuuri anigoo Maxamed Culaad Xasana. Waana 12-ka bisha Maarso sanadka 2015. Sare bal qodobadii warka ugu doorka runaa.
Mahadsaned Colaad. Wararka ka imanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in diyaarad noocaana duuliyuhu wadin ay bartilmaameedsatay baabuur ay la socdeen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab. Baabuurkan ayaa la sheegay inuu marayay meel u dhaxaysa Baardheere iyo Diinsoor. Waxaanay wararka ay fiyoweedu helaysaa sheegayaan inay baabuurkaasi la socdeen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab, si gaarana loo bartilmaameedsanayay sarkaal lagu magacaabo Aadan Garaar oo ka tirsan amniyaadka ururkaasi. Maleeshiyada ururka Al-Shabaabna waxa ay sidoo kale sheegteen mas-uuliyadda weerarkii lala beegsaday madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo. Weerarkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof. Weerarkan oo ka dhacay magaalada Baydhabo maanta oo Khamiisa ayaa lala eegtay xarunta uu degan yahay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Sheekh Shariif Xasan Aadan. Weerarkan ayaana wuxuu ku bilowday qarax, waxaana xigay dablay hubaysan islamarkaasina xidhan dharka askarta. Hogaamiye sare ee ruuxiga ah ee dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei ayaa si weyn waxa u dhaleeceeyay warqad furan oo 74 ka mid ah senatarada xisbiga jamhuuriga ee Congressku ay u direen xukuumadda dalkaasi Iiraan, taasi oo ku saabsanayd wadaxaajoodka ka socda barnaamijka nukliyeerka, isagoo sheegay in tallaabadaasi ay muujinayso kala qaybsanaanta siyaasadda dalkan Maraykanka. Laba xeer oo kasoo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadkii horena waxaa loogu talagalay in wax lagaga qabto xaaladda cakiran ee bini aadaminimo ee ku jirta dalka Siriya, gaar ahaana in lagu xaliyo xuquuqda dadka rayidka ahi ay leeyihiin, iyadoo oo noqotay xeerarkaasi kuwo aan suurtagelin oo guuldaraystay. Sidoo kalena qorshaha labadaasi xeer ee guuldaraystay ayay ku jirtay in horumar laga sameeyo xasilooni darrada siyaasadeed ee dalkaasi ka jirta, sidaasina waxaa lagu sheegay warbixino ka yimi hay-adaha samafalka ee gargaarka ka wada dalkaasi. Sidoo kalena qorshaha labadaasi xeer ee guuldaraystay ayaa waxaa ku jiray in iyagana colaadda waddankaasi lagu soo afjaro.
aad baad umahadsantahay Saara. Haatanna heestii ma og tahay iyo codadkii Farxiya Fiska iyo Ciidruus Haliyey.
codka dabacsan ee caydaruus haliyey iyo farxiya fiska waxa ugu dambeeyan idaacaddeenna ee fiidnimo halka aad ka dhagaysanayseen waa washington waxaana idinla socotiinaysa hare ciidle iyo maxamed colaad intaaynu kulmi doono wakhti dambe waxaan dhinacaaga idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga oo goor dhow aad maqli doontaan.